Maailmassa on suuri hätä. Me elämme Suomessa hyvin erikoista aikaa. Me olemme kuin Herran kukkarossa, jos näin voin sanoa, Pohjoismaissa. Me kutsumme itsemme kristityiksi. Meillä saadaan vapaasti saarnata ja vielä näinkin paljon väkeä kokoontuu. Hätähuuto on lähempänä kuin me arvaammekaan. Me olemme aina luulleet, että Eurooppa on sellainen kristittyjen kehto. Sieltähän mekin olemme saaneet tämän uskon. Lutteri on sen aikoinaan pannut käyntiin ja sitten tuotu tänne Pohjoismaihinkin. Mutta tänä päivänä totuus on se, että Eurooppa on maailman pimeimpiä maanosia. Siellä on totaalinen pimeys uskon asioissa. Tässä on nyt turha mitään siellä lukuja lausua, mutta mainitaan nyt prosenteissa, kun niin paljon puhutaan. Tämä nyt ihan tarkkaan, mutta sanotaanko näin, että 5% noin suunnilleen on pitänyt Raamattua kädessä Euroopassa tai käynyt jossakin kokouksessa. Ja Euroopassa on sentään 750 miljoonaa ihmistä. Vaikka me laskemme kuinka, niin me emme ehdi perinteisen tavan mukaan evankelioida koko Eurooppaa menemällä lähetystyöhön, lähettämällä sinne saarnaajia. Mutta Jumala on tähänkin työhön antanut meille työkalut. Ja se on TV-evankeliointi. Minä toin tämän sen takia tänä iltana esille, että tämä on minun sydämelläni. Minä haluan innoittaa jokaista, joka kokee vastuun. Ja jokainen, joka on uudesti syntynyt, hänellä on vastuu viedä sanomaa eteenpäin. Eikä masentua ja ajatella, että Euroopan evankeliointi on mahdoton. Se on tänä päivänä täysin mahdollista. Ja se on TV-evankelioidin kautta. Miksi minä olen sen saanut erikoisesti sydämelle on se, että mä olen saanut tehdä yli 20 vuotta työtä TV:n parissa. En tunne tekniikkaa enkä kalustaa sen kummemmin, mutta olen sen kaluston kautta tullut julkiseksi henkilöksi. Minä tiedän, miten väkevä TV-media on, jos näin voi sanoa. Se on väkevin työkalu, mitä voi olla maan päällä saavuttaakseen ihmisten kontakteja. Mä otan yhden lyhyen esimerkin. Ennen kuin minä tulin uskoon, niin mä saan aika useasti esiintyä telkkarissa. Suomen Yleisradiossa, ykkösellä ja kakkosella ja mainostelevisiossakin. Mutta nyt on jostain syystä ruvennut kutsut harvenee. Tämä on ihan merkillinen ilmiö, mutta uskallan ottaa tänä päivänä sen rohkeasti esille. Viimeksi tehty ohjelma, missä sain oikein runsaalla mitalla laulaa, on pantu hyllylle. MTV, voin sen ihan näin julkisesti sanoa. Tietysti siihen löytyy varmasti joku ihan selväkin syy, miksi sitä ei ole julkaistu. Mutta mä oon kuullut sellaisinkin version, että se on katastrofiohjelmiin lukeutuva. Eli se on niin hyvä ohjelma, että sitten kun tulee katastrofi, niin sitten se filmi esitetään. Se on kuulemma niin hengellistä se on niin hengellisesti väkevä. No tämä osoittaa, että meidän yleisradiomme ei ilmeisesti halua ja tuu tekemään mitään voimakkaasti evankelioivaa TV-ohjelmaa. Mutta Herra on sen huomannut ja tietää, näin ollen Jumala on avannut meille ihan omia kanavia. Pohjoismaissa on perustettu ihan oma TV-yhtiö muotoiseksi, se on rakennettu ja se on InterTV. Että jos joku haluaa lähempää tietoutta, niin siitä saa varmasti tämänkin seurakunnan kautta. Ja tämän TV-kanavan kautta Eurooppa tullaan evankelioimaan hyvin lyhyen ajan sisällä. Sain olla kuitenkin mukana sellaisessa ohjelmassa kuin, mikä se nyt olikaan, oliko se Perjantaita tai joku tällainen. Sain laulaa siellä, muistaakseni yhden laulun kai mä sain laulaa siellä. Noin kaiken kaikkiaan 10 minuuttia sain todistaa Jeesuksesta, minun pelastajastani, että hän on minun ilon antajani. Enkä ole katunut ja niin poispäin, niin kuin lyhyesti voi todistaa näin ajassa. Ja kun se on katsotuimpia ohjelmia, eli todennäköisesti noin 2,5 miljoonaa ihmistä katsoo tätä ohjelmaa, niin 10 minuutissa 2,5 miljoonaa ihmistä kuuli sanoman Jeesuksesta ja hänestä, kuka on minut pelastanut. Jotta mä saisin tämän saman kontaktin matkustamalla seurakunnasta toiseen tai jossakin suurimmissa tiloissa, niin mun pitäisi matkustaa 7 vuotta. Ja jokaisessa kokouksessa pitäisi olla yli 1000 henkeä. Ja mun pitäisi pitää ja olla kokouksessa joka ikinen päivä 7 vuoden aikana, mikä on aivan mahdotonta. Siis 10 minuutissa me tavoitamme tällaisen määrän ihmisen tämmöisen TV-työn muodon kanssa. Sen ainoa huono puoli, että se on erittäin kallis työmuoto. Mutta meidän täytyy muistaa, että jos Herra tämän työmuodon meille avannut, niin Herralla on myöskin kullat ja hopeat, ja hän tulee tämän rahoittamaan joka tapauksessa. Me tarvitsemme siihen vain innostuneita ihmisiä olemaan mukana. Tämä siitä lähetystyöstä. Nyt minä haluan laulaa ja sen jälkeen minä todistan ja vanhemmat. Mä oon ollut uskossa nyt 4 vuotta kohta. Pelastunut, tai uskossa mä oon ollut 37 vuotta. Pelastunut mä oon ollut 4 vuotta, se on suuri ero. Ja vanhemmat saarnaat aina sanoo, että hän on saanut tämän Raamatun kohdan sydämelle. Tämä on ollut mun yksi suurimpia ongelmia, kun Herra ei ole koskaan antanut mutta mitään erikoista Raamatun kohtaa sydämelle, vaan mä oon saanut koko Raamatun. Ja tästä se johtuu, että kokoukset tuppaa venymään. Kun mä aloitan tästä kannasta ja päätän tähän kanteen, kun siellä on kaikki sellaista, mitä ei voi jättää pois. Mutta kun meidän täytyy kuitenkin saada tietyn kellonajan sisälle tämän kokouksen mahtumaan, niin minä nyt koitan jättää jotakin pois Uudesta testamentista tänä iltana. Mutta sitä ennen minä laulan, jotta ne, jotka ovat tulleet kuuntelemaan laulua, eivät voisi sanoa, että eipä siellä paljon ole laulettu. Vaikka toisaalta mä oon kyllä sitä mieltä, että eivät laulut. No joo, jääköön sanomatta. Meinasin sanoa, että laulut eivät pelasta ihmistä. Mutta otan tänä iltana esille yhden asian, johon on tullut selviä vastauksia. On olemassa ainakin yksi laulu, jonka kautta on pelastunut useita henkilöitä. Olen saanut sitä todistusta ja sitä laulua on tänäkin iltana toivottu. Meillä on monia käsityksiä rakkaudesta. Mutta Jumalan rakkaudesta niillä ihmisillä, jotka eivät tunne sitä, on väärä kuva. Sen minä uskallan sanoa. Jos meidän pitäisi muotouttaa rakkaus jonkinlaiseksi, niin meille tulee heti mieleen sellainen jonkinnäköinen seksuaalisuuteen vivahtava rakkaus. Sen me tunnemme hyvin aviopuolisoa kohtaan ja sitten tietysti lapsia kohtaan, joka ei ole seksuaalista, mutta se on semmoista vähän tämmöistä. Tällä tavalla me sitten helposti kuvaamme sen rakkauden. Meillä ei oikeastaan kosketuksessa ja tällä tavalla. Sen me ymmärrämme, että se on rakkaus. Mutta Jumalan rakkaus on jotakin aivan muuta. Jos mun pitäisi löytää joku sana, joka kuvaisi Jumalan rakkautta, niin mä en lähemmäksi päässä. Mun täytyy sanoa, että se on voima. Se on voima, se Jumalan rakkaus, joka voi tulla vain, kun Jumala sen lähettää ja sinä otat sen vastaan. Joten jos et sinä tunne, kuka Jeesus on, etkä tunne Jumalaa, niin et ole kyllä kokenut hänen rakkautta. Ja kun sinä sen kerran koet, niin sinä tajuat, kuka Jumala on. Tässä Jesenin kirjoittaa äidilleen. Hän luuli vielä siinä viime vaiheessa, että äidin rakkaus voisi auttaa. No kyllä inhimillisesti äiti rakastaa lastaan ja varmasti olisi halunnut auttaa ja rukoilikin poikansa puolesta. Mutta äiti ei voi auttaa siinä vaiheessa, kun ihmisen viimeinenkin oljenkorsi on katkeamassa. Mutta Jeesus voi auttaa. Niin alhaalla kenkään ei kulje, ettei Jeesus siellä olisi. Ja tämä on se totuus tänä iltana sinulle, joka etsit ja etsit Jeesusta. Ja haet häntä jonkin näköisistä tunnekokemuksista. Et sinä häntä sieltä todennäköisesti löydä, vaan sinä löydät hänet voiman kautta, joka lankeaa sinun päällesi tänä iltana, jos sinä hänet otat vastaan. Ja ennen kuin me jatkamme tätä kokousta, niin minusta tuntuu, että nyt olisi hyvä aika laulaa yhteislaulu. Lauletaanko sellainen laulu kuin Suuri rakkauden meri? Mä en pystynyt enää edes teeskentelemään kyyneleitä esille. Se on järkyttävä tilanne, kun ei kyyneltäkään tule esille. Se on sellainen paatumuksen tila. Mä muistan, kun mä koin pelastuksen. Siinä oli ensimmäinen merkki, kun kyyneleet valu vuosien kuluttua. Mä tajusin, että Herra Jumala, mikä minun on? Se on hyvä merkki, kun ihmisen tunne-elämä pelaa vielä. Ja yleensä merkki on, kun lapsi syntyy. Teistä ne, jotka ovat olleet synnytyslaitoksella katsomassa tai nähneet, kun lapsi syntyy, sieltä hän kuuluu. Se on elämän merkki. Ja jos lapsi syntyy eikä tätä tuu,
Niin tiedättekö te, mitä rakastava lääkäri tekee? Hän ottaa koivista kiinni ja... ja se lähtee käyntiin. Jota Jumala rakastaa, sitä hän kurittaa. Kyllä se toimii tässäkin puitteissa. Että usein vaikeuksien kautta ihminen löytää Jumalan. Se on vaan valitettavaa, että pitää senkin kautta tulla, kun Jumala ottaisi sut vastaan sellaisena kuin sinä tänään olet. Ainoa ehto on se, että sinä tulet sellaisena kuin sinä olet. Etkä lähde esimerkiksi tästä kokouksesta parantelemaan itseäsi ja sitten parempana ihmisenä tulet tänne. Et sä kuitenkaan paremmaksi tuu, vaikka mietit ja yrität. Jumala ottaa sut vastaan sellaisena kuin sinä olet tänä iltana. Jumala on kutsunut meidät iloon, niin kuin Jeesus sanoi, iloon minä teidät kutsut. Että vaikka joskus näyttää siltä, että uskovien tie on sellaista itkun tihraamusta ja muuta, niin se on kulkaa tunteen tasolla. Ei se niin vakavalle, kun uskovat itkeä tihruttaa, koska sydämessä on ilo. Se on sellainen ilo, johon yleensä tunne-elämäkään ylös- ja alasmenot eivät heilauta. Se on se Kristuksen antama ilo. Laulan nyt psalmi 100. Jossa on sitä Jumalan iloa. Tämä on yksi parhaimpia lauluja, joita mä tunnen. Se johtuu yksinkertaisesti siitä, että se on suoraa Raamatusta. Se on just niin kuin se on Raamatussa. Siinä ei ole riimitetty sen kummemmin ja siinä on Jumalan voima mukana tässä laulussa. Tästä halusin mainita ihan vielä noin lyhyesti. Minkä takia tämä nimi on Sinä et kuole? Me yritettiin sorvata sille monenlaistakin nimeä. Nimittäin... Tämä on hyvin vaikea käsitteinen asia. Tätä selitellään niin monen tavalla, sinä et kuole. Kyllä tietysti me biologisesti kuolemme, mutta mä halusin jonkinnäköisen lyhyen vastineen sellaiselle kirjalle, jonka Raunineen ja Luukanen on kirjoittanut, tämä lääkäri, että kuolemaa ei ole. Jos lääkäri määrittelee tämmöisen sanan, että kuolemaa ei ole, niin se on eräänlainen määritelmä. Lähinnä me tarkoitamme molemmat, että elämä jatkuu kuoleman jälkeen. Minä uskon, että kokemuksesta tiedän, en ehkä verbaalisesti, enkä osaa esittää niitä asioita niin hyvin kuin tämä lääkäri, mutta olen kokenut varmasti samat, mitkä hänkin on kokenut tuon puoleisista asioista. Minä olen sählänyt joogan kanssa toistakymmentä vuotta. Olen irtaantunut ruumista pari kertaa. Se yksi niistä on ollut niin selkeä, ja konkreettinen, ja hänhän puhuu siinä kirjassa myöskin näistä asioista, en suosittele ostamaan sitä kirjaa. Nimittäin niillä asioilla ei mitään voita, mutta tässä vaan lyhyesti todistan, että tosiaankin ihminen jatkaa elämänsä jollakin tavalla. Kaikkein väkevin todistus siitä on tässä kirjassa. Tätä kirjaa minä suosittelen lukemaan. Se on merkillistä, että joku lääkäri täytyy julkaista joku kirja, että kuolemaa ei ole. Kun tämä Raamattu on ollut meidän käytössämme, Uusi testamentti, kohta 2000 vuotta. Ja tämän sanoman kautta uskovat ovat pyrkineet julistamaan maailmalle, että kuolemaa ei ole. Jeesus on ylösnousemuksellaan todistanut sen, että elämä jatkuu kuoleman jälkeen. Ei siihen tarvita minkään lääkärin selityksiä. Se on jo todistettu, ja sitä paitsi kun tämä lääkäri todistaa sen ihan väärin. Hän todistaa sen Jeesusta vastaan monissa kohdin siellä, vaikka hän mainitseekin Jeesuksen nimen siellä sun täällä. Se on niitä idän uskoja, jonka takana on saatana. Tässä pienessä kirjassa on minun semmoinen lyhyekkö tiivistetty todistus siitä muutamasta kokemuksesta, koska mitä vähemmän me näistä asioista keskustelemme sen paremmin, miksi me keskustelisimme saatanan asioista. Idän opit, jotka ovat nyt nousemassa tilastollisestikin, luin tässä erästä lehdestä, että Suomessa kristinuskon tilalle on nousemassa hurjaa vauhtia nämä idän opit. Ja ne ovat suoraan saatanasta. Minä tiedän sen. Minä olen kohdannut saatanan. Jos mä siitä tänä iltana kertoisin, se on elämäni järkyttävimpiä kokemuksia. Hän ilmestyi minulle eräänä yönä. Minun oman poikani muotoisena. Se johtui siitä, että kun minä olin niin syvällä tässä okkultistisissa asioissa, olin saatanan vallassa täysin. Ja kun olin jättänyt elämäni Jeesukselle, niin hän yritti vielä viimeisen kerran pelotella minua väkevällä tavalla. Hän ei enää pitänyt itseään valkeuden enkelinä. Hän oli tullut minun elämääni juuri näiden idänoppien kautta ja Raamatun sekoituksen kautta valkeuden enkelinä. Mutta sitten hän paljasti itsensä nimenomaan Jeesuksen veren ja tämän voimasta hänen on pakko tulla esille. No, se siitä. Tämä on, sen takia halusin julkaista tässä tämän, että omasta kokemuksestakin tiedän jotakin näistä asioista. Mutta nyt haluaisin todistaa Jeesuksesta. Jeesus elää. Raamatussa on sanottu, että todistettavasti, Paavali kirjoittaa siellä, että todistettavasti yli 500 henkeä oli kohdannut Jeesuksen, kun hän oli noussut kuolleista. Ajatelkaa, yli 500 henkeä samanaikaisesti, eli Jeesus on noussut kuolleista. Tänä päivänä on ihan merkillistä, että liberaalit teologit, jotka tutkivat Raamattua, panevat kyseenalaiseksi, että olikohan se Jeesus nyt syntynyt neitseellisesti ja tokkopa se nyt on sitten noussut kuolleista. 2000 vuoden aika erolla jotkut vielä rupeavat miettimään, että onkohan se totta, vaikka Raamatussa lukee, että yli 500 oli hänet kohdannut. No kyllä minäkin sen Raamatun paikan aikaisemmin olin tiennyt, olihan mä lukenut Raamattua. 37 vuotta mä olen uskossa ollut. Osaan siitä lukenut Raamattua niin silloin, kun opin lukemaan, koska minä olen uskovaisesta kodista ja isä antoi mulle Raamatun ja minä kävin kokouksessa ja uskoin Jumalaan ja Jeesukseen. Mutta sitten minä sotkin sen idän opin siinä jossakin matkan varrella ja näin olin saatanan pauloissa. Mutta tämä Raamatun kohta kävi minun kohdallani toteen toisena pääsiäispäivänä 1980. Silloin minä kohtasin elävän Jeesuksen. Ajatelkaa, että tällainenkin asia on vaikea, että moneen ihmisen tajua, että miten sä varmaan vähän sekoilit tai sä elät fantasioissa tai illuusioissa ja harhakuvissa. Eihän se mitään harhaa voi olla, kun Jeesus on noussut kuolleista, yli 500 hänet on kohdannut jo silloin Raamatun mukaan. Ja tänäkin iltana täällä salissa istuu moni, joka on kohdannut elävän Kristuksen. Nostapa sinä kätesi ylös, joka olet uudesti syntynyt. Me tiedämme, että hän elää. Näin ollen joka ikinen sana, joka on Raamattuun meille jätetty, on totta. Sitten tämä uskonto ei ole mikään moraalioppi. Emme me mitään moraalioppia tarvitse. Niitä on kirjoitettu vaikka kuinka paljon. Emme me hyvillä teoilla taivasten valtakuntaan kuitenkaan pääse, vaikka olisimme moraalisesti kuinka hyviä ihmisiä. Tämä tuntuu olevan monelle ihmiselle suuri ongelma tänä päivänä. Hän on niin hyvä ihminen, ei hän voi joutua helvettiin. Se ei mene yhteen ollenkaan Jeesuksen Kristuksen opetuksen kautta. Jeesuksella kun ei ole mitään kategorioita, hyvät ihmiset, vähän huonommat ja huonot ihmiset. On olemassa vain pelastumattomat ja pelastetut. Ja tuntuu siltä, että huonot ihmiset ovat etupäässä pelastuneita. Nämä hyvät ihmiset eivät millään tajua, että heidänkin täytyy pelastua. Kun ei ole olemassa kuin yksi ovi ja me tulemme kaikki siitä ovesta sisälle ja se on Jeesus Kristus. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan voi tulla minun isäni tykö muuten kuin minun kauttani. Ja joka ei ole Jeesusta kohdannut, hän ei voi nähdä taivasten valtakuntaa. Koska Jeesus sanoi, he ovat minun lampaitani, jotka tuntevat minun ääneni ja he seuraavat minua. Joten jos et sinä ole kohdannut elävää Jeesusta, niin tänä iltana tämä ilta on varattu sinulle. Jos sinä haluat kohdata Jeesuksen, se on kysymys siitä, että haluatko sinä, eikä kysymys siitä, että sinä et voi ymmärtää. Emmehän me ymmärtämisen kautta tuukkaan uskoon, vaan uskon kautta. Jumalan viisaus on niin paljon korkeampi meidän viisautta, että jos sinä yrität ratkoa tämän Raamatun teologisesti, niin et sinä kyllä sisälle pääse. Sen sanoi jo Raamattukin. Se on hullutus niille, jotka kadotukseen menee. Niin kauan kuin tämä Raamattu tuntuu sulle sekavalta kirjalta, niin se on huolestuttava asia. Mutta sinä päivänä, kun sinä olet uudesti syntynyt, sinä opit tuntemaan Jeesuksen, sinä opit tuntemaan Pyhän Hengen, ja hänestä tulee sinun opettaja. Hänestä tulee sinun opettajasi, ja sinä opit hänen oman sanansa. Minä olin varannut tähän iltaan aika paljon sanottavaa, mutta tämä ilta nyt hupeni joka tapauksessa näin nopeasti. Ja tuossa alussa sanoin teille, että minä olen saanut kotikutsun. Sen takia minä pidän nykyään kaikkia kokouksia erittäin vakavina. Minun uskoon tuloni, minun uskossa olemiseni ja pysymiseni on Herran armoa. On ihme, että minä olen pelastunut, mutta vielä suurempi ihme on se, että minä olen varjeltunut. Se on Jumalan työtä. Mutta maali on taivasten valtakunta. Jos ei taivasten valtakuntaa olisi, ei mun tarvitsisi uskossa olla. Kyllä mä sen verran hyvin pärjäsin tässä maailmassa, että mä tulin hyvin toimeen ilman Jumalaakin tietysti. En mä sen takia ottanut pelastusta vastaan, että mun taloudellinen asemani olisi parantunut. Tai että mulla olisi jotakin hyvää tullut. Vaan minä otin pelastuksen vastaan sen vuoksi, kun Jeesus Kristus julisti meille, että kuoleman jälkeen meillä on kaksi vaihtoehtoa. Taivasten valtakunta ja iankaikkinen kadotus. Mä aina mainitsen silloin tällöin tilastoja. Erään tilaston mukaan 70% papeista saarnaa tänä päivänä, että helvettiä ei ole olemassa. Tämä on aika järkyttävää. Ja minusta tuntuu, että aika harvoin me loppujen lopuksi kuulemmakaan kokouksissa helvetistä. Vaikka Jeesus on puhunut enemmän helvetistä kuin taivasten valtakunnasta. Helvetti on langenneita enkeleitä varten ja saatanaa varten. Jumala ei ole koskaan helvettiä rakentanut tai tehnyt ihmisiä varten. Ja sen vuoksi, kun ihmiset ovat sinne vapaaehtoisesti menossa, niin Jumala rakkaudessaan haluaa estää. Hän yritti estää sen kaikella tavalla. Hän teki lakiliiton meidän kanssamme, tai juutalaisten kanssa, olisihan meillekin se sopinut. Mutta sekään ei onnistunut. Hän lähetti ainokaisen poikansa. Hän teki meidän kanssamme verenliiton. Hän ottaa meidät vastaan armosta sillä tavalla, että jos sinä haluat pelastua, niin sinun syntisi puhdistetaan hänen verellään tänä iltana. Mutta jos et sinä halua, niin et sinä taivasten valtakuntaankaan automaattisesti tuu, kun on kaksi vaihtoehtoa. Taivaaseen tullaan niin kuin Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumissa luussa 3:3. Totisesti minä sanon sinulle, Nikodemukselle, mutta samalla sinullekin. Ellei ihminen uudesti synny ylhäältä, hän ei tule näkemään taivasten valtakuntaa. Ja tässä tämä onkin, tämä avain taivasten valtakuntaan. Uudesti syntyminen. Ja se ei ole mikään teologinen rakennelma. Kuinka monta kertaa me olemme kuulleet tai lukeneet saarnattavan ja opetettavan, että jonkin näköisten teologisten portaiden ja rituaalien kautta me uudesti synnymme. Hassun kurisinta, mitä mä olen kuullut ja itsekin jossain vaiheessa epäilyt, että se voisi olla näin. Että lapskasteen kautta ja liittymällä seurakuntaan ja lukemalla Raamattua ja rukoilemalla silloin tällöin ja ehkä useamminkin, käymällä silloin tällöin kokouksessa ja uskomalla Jumalaan ja Jeesukseen, me tulemme taivasten valtakuntaan. Ikään kuin se lapskaste ja seurakuntaan siirtyminen, no kyllä mä oon kuullut sen suoraan sanottavankin, että sen kautta uudesti synnytään. No kyllä mut on lapsena kastettu, mutta en mä taatusti uudesti syntynyt silloin, kun mä edes muista sitä lapskastetta. Miten mä oon voinut silloin uudesti syntyä? Ja kun sanotaan ne, jotka ovat uudesti syntyneet, heissä asuu pyhä henki ja pyhä henki kuljettaa heitä. No on ollut kyllä merkillinen pyhä henki mulla siinä tapauksessa mun uudesti syntymisen. Mä kolusin kaikki kapakat ja luolat. Jos se pyhä henki sinne niitä kuljettaa, niin on kumma. Mutta kun minä uudesti synnyn pääsiäispäivänä 1980, niin se pyhä henki, se veti mut ylös sieltä rapakosta. Ja sen jälkeen mä olen viihtynyt vain seurakunnassa ja uskovien parissa. Eli uudesti syntyminen ei ole mikään teologinen teoria, vaan se on kokemus. Minä koin sen toisena pääsiäispäivänä ja sen mä todistan tänä iltana. Että jos et sinä ole kokenut jollain tavalla uudesti syntymistä, etkä ole kohdannut pyhää henkeä niin kuin Paavali kirjoittaa roomalaiskirjassa. Pyhä henki ja meidän henkemme todistavat siitä, että me olemme pelastuneita. Siis Jumala itse pyhän hengen kautta todistaa meille, että me olemme Jumalan lapsia. Että me elämme vakavia aikoja. Tämä sukupolvi on todennäköisesti viimeinen sukupolvi. Koska me, jotka luemme Raamattua, sinä, joka tutkit Raamattua, ahmit Raamattua, meitä kaikkia kiinnostaa se, mikä hänen opetuslapsiaankin noin 2000 vuotta sitten kiinnosti. Herra, milloin sinä tulet takaisin? Herra, milloin sinä tulet takaisin? Jeesus jätti meille tiedon. Kun te näette nämä merkit, niin tietäkää, että kesä on lähellä. Ja sitten hän vielä siinä sanoo, ja kun te jo itsestänne ymmärrätte. Kun Jeesus sanoo, kun te näette viikunapuulehden puhkeavan lehteen, niin jo itsestännekin ymmärrätte, että ei siihen tarvita teologisia selityksiä. Me, jotka tunnemme Pyhän Hengen, me, jotka näemme, mitä tänä päivänä tapahtuu Israelin ympärillä, Herran tuleminen on lähellä. Ja sen jälkeen Jeesus mainitsee vielä, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin se näkee kaikki. Mitkä kaikki? Nämä merkit, mitkä hän luettelee siinä. Israelin valtio on perustettu. Me voidaan laskea se vaikka kuinka. Moni laskee se eri tavalla. Lähteekö se lasku siitä, kun Israelin valtio perustettiin? Lasketaanko siitä se sukupolvin ikä ja sitten Jeesus tulee? Vai lasketaanko se siitä lupauksesta, kun Jerusalemi on Israelin valtion omistuksessa? Vai mistä? Mulla on samaan tekevää, miten se lasketaan. Mutta tämä sukupolvi näkee Jeesuksen. Sitten on vielä toinen raja. Meillä ihmisillä on sellainen uteliaisuus laskea ja nähdä päiviä. Olisiko se tona vuonna vai olisiko se silloin? Se on hyvin vaarallinen tapa. Se saa olkoon meidän uteliaisuutemme, mutta ei elämän päämäärämme, koska tänä iltana voi Jumala kutsua sinun henkesi kotia. Jos et sinä ole pelastunut ja sinä kuolet tänä yönä, niin se on sinun maailman loppusi. Että toisaalta me usein tuijotamme liian kauas, kun odotamme Herraa. Meidän pitää olla valmiita lähtemään tänä iltana. Mutta tämä otin vaan niin kuin sen vuoksi esille, että tähän Jeesuksen toiseen tulemukseen ja seurakunnan ylöstempaamiseen liittyy monia asioita. Siihen liittyy muun muassa se, mikä järkyttää minua ja kouristaa minun sydäntäni. Että saatanan valta ja mahti kasvaa päivä päivältä. Toisin sanoen, huomenna on jo vaikeampaa tulla uskoon. Viikon kuluttua se on vielä vaikeampaa, koska hänen valtansa kasvaa. Nyt on vielä armon aika. Nyt Jeesus kutsuu sinua tänä iltana. Mun tuli mieleen tänä päivänä, kun ajattelin, minkä asian sanon, minkä asian otan esille tässä kokouksessa. Se on Matteuksen mukaan 25. luku. Ja siitä alusta luetaan muutamia. Se on kertomus viisaista neitsyistä. Tämä on aina meitä kiinnostanut, mutta Jeesus sanoi, että silloin on taivasten valtakunta oleva 10 neitsyen kaltaista, kun hän tulee. Jotka ottivat lampunsa ja lähtivät ylkää vastaan, mutta 5 heistä oli tyhmää ja 5 ymmärtäväistä. Sehän on selvää, että ei niitä uskovaisia 10 ole. Se on suhdeluku. 10 on 100% ja 5 on 50%. Jotkut eivät tykkää tällaisesta karkeasta jaosta, mutta yhtä hyvin Jeesus on sanonut 100 ja 50. Tai 1500. Eli kyllä se todennäköisesti on suhdeluku. Mutta kaikki lähtivät häntä vastaan. Kaikki uskovat, jotka uskovat. Eihän uskomattomat lähde Jeesusta vastaan, kun ne hänen uskokkaan. Eivät ne häntä odotakaan. Tyhmät ottivat lampunsa, eivätkä ottaneet öljyä mukaan, mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioinsa ynnä lampunsa. Yljen viipyessä tuli heille kaikille uni ja he nukkuivat. Tässä on mielenkiintoinen kohta. Minusta tämä on lähtölaskenta. Meidän kristittyjen, meidän uskovien pitäisi ottaa tämä asenne, että me nukumme nyt. Jos sinä sanot, että sinä et nuku, niin se on jotenkin Raamattua vastaan, koska tässä Jeesus sanoo, ja he nukkuivat. Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni, ja he nukkuivat. Mutta yö sydännä kuului huuto. Ja minä uskon, että näitä huutoja kuuluu tänä päivänä useammissa sananjulistuksissa. Ylkä tulee! Nyt on aika herätä, ystävä. Jeesus tulee. Vaikka sinä laskisit kuinka, niin tämä sukupolvi tulee näkemään Jeesuksen toisen tulemuksen. Mutta mikä tässä on vakavaa minusta on se, Mutta ymmärtävästi, jatketaan 7. jaesta. Silloin kaikki nämä neitsyöt nousivat ja laittoivat lampussa kuntoon, ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille, antakaa meille öljyä, sillä meidän lamppumme sammuvat. Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat, emme voi, se ei riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjän luokse ostamaan itsellenne, mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli, ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häihin, ja ovi suljettiin. Ja myöhemminkin toiset neitsyöt tulivat ja sanoivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi ja sanoi, totisesti minä sanon teille, minä en tunne teitä. Tämä on aika vakava asia. Se on hirveän vaikea sanoa, että te myöhästytte ja te tulette. Emme me voi näin jakaa. Jeesus vaan varoittaa meitä jokaista tänä päivänä. Onko sinulla öljyä lampussa? Minä sanoisin, että tämä kokous ei ole pelastumattomia varten. Tämä on herätyskokous jokaista varten. Joka ikistä varten. Mä olen tätä aihetta käsitellyt viimeisen puolen vuoden aikana, kun olen matkustanut Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Mä olen tämän ottanut esille. On järkyttävää huomata, miten seurakunta reagoi. Mä olen tullut siihen tulokseen, että uskovien elämä on aika paatunutta. Tai sitten he todella nukkuvat. He eivät reagoi millään tavalla. Kaikki joo, kyllä mä olen sen lukenut ja kyllä se on. Mutta tämä on Jumalan sana. Sinä nukut. Ja jos sinä vaivautuisit ottamaan selville, mitä tarkoittaa se tila, kun Jeesus tulee sinut noutamaan, sen sinä löydät ilmestyskirjasta. Vaikka sinä olisit kuinka hyvä uskovainen, Jeesus antaa hyvän lausunnon. Sinun teoistasi, kaikesta sinun uskon vaelluksesta, mutta yksi on, mikä on sinua vastaan. Ensirakkaus. Jos sinulta puuttuu se ensirakkaus, ja mikä on se ensirakkaus? Mä oon ollut 4 vuotta uskossa. Mun täytyy valitettavasti sanoa, että sekin on pikkasen haalistunut jo. Mä muistan sen ensirakkaan palaavan päivän. Mä sanoin Jeesukselle, ota kaikki, vaikka hän sitä tarvitse. Mä lupasin Jeesukselle mun elämäni, minun varallisuuteni, minun syntini. Mä annoin kaikki hänelle. Se oli minun ensirakkauteni. Mä olin valmis ottamaan Jeesuksen vastaan ehdoitta. Tänä päivänä on kasvanut jo joitakin ehtoja, joita minä kompensoin muun muassa tekemällä työtä Jumalalle. Mä oon sen piirteen itsestäni huomannut, että mä luulen ansaitsevani Jumalan rakkauden sillä, että mä kierrän enemmän kuin perheestä löytyy aikaa. Se saattaa olla minun vaarani. Tänä päivänä meidän jokaisen on tultava ensi rakkauden paikalle, missä se on, siellä missä sinä kohtasit Jeesuksen. Se on täällä alttarilla. Jos et sinä tänä iltana saa itsestäsi irti niin paljon, että tulet tänä iltana alttarille, niin sitten sinun kannattaa miettiä, ystävä hyvä, oletko valmis ottamaan Jeesuksen vastaan. Sitten mä mainitsin tuolla syvällä rintaäänellä, että Jeesus on kutsunut minut kotiin. Mä koitan sen muotouttaa jotenkin ymmärrettävällä tavalla. Toisena pääsiäispäivänä. Mä kohtasin Jeesuksen niin konkreettisesti, niin väkevästi, että sitä ei voi verrata mielikuvitukseen, ei minun kuvitelmiini, vaan se oli yksi yhteen, niin kuin Paavali kirjoittaa, pyhä henki. Minun henkeni kanssa todisti siitä, että mä olen pelastunut. Mä olen vuoden varma, että mä olen pelastunut. Mä olen 110-prosenttisesti varma, että mä olen pelastunut. Eikä sillä ole mitään tekemistä, oleks mä hyvä kristitty vai ei. Se on moraalioppi, jos me ruvetaan vertaamaan, kuka on kuka ja kuka tekee mitään. Mutta mä tiedän, että mä oon pelastunut. Pyhä henki todistaa siitä. Mä voin sen menettää sen pelastuksen. Ei se ole mikään takuasia. Mutta mä tiedän tänä päivänä. Ja mä tiedän, että Jeesus tulee pian. Se sama pyhä henki ilmoitti minulle. Tule. Se kävi näin. Luetaan ilmestyskirjasta. Mä voin mainita sen päivämääränkin, jolloin Herra kutsui minua. Se on Johanneksen ilmestyskirja 22, 17 jae. Miten Herra kutsuu meidät kotiin? Mä oon aina sitä miettinyt. Miten se on mahdollista, että viisaat neitsyet, puolet menettää häät? Miten, vaikka sanotaan, että se pasuna kajahti ja kaikki nousi ylös, niin miten ne pystyi myöhästymään? Mikä on se pasunan ääni? Se on tämä. Ja henki ja morsian sanovat. Tule. Ja joka kuulee, sanokoon, tule. Joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi. Mikä on sinun tilasi Kristukseen tänä päivänä? Kuuletko sinä sen Pyhän Hengen kutsun? Hän kutsuu meidät häihin samalla tavalla kuin hän kutsui meidät pelastukseen. Hän kutsuu sinut alttarille. Tule. Ja sinä otat vastaan sen. Jos sinä valvot tänä hetkenä, jos sinä kuulet Pyhän Hengen äänen sydämessäsi, niin sinä valvot. Jeesus sanoi, koetelkaa itseänne. Tai Paavaliko se kirjoitti, tutkikaa itseänne. Asuuko Kristus teissä? Jos ei, ette kestä koettelemuksia. Me elämme niin vakavia aikoja. Me eletään niin vakavia aikoja, että mä rupean pikkuhiljaa uskomaan, että puolet uskovaisista myöhästyy häistä. Mä olisin luullut silloin ennen uskoon tuloa, kun mä luin Vanhaa testamenttia. Ja uskoon tulon jälkeen mä luin Raamattua, ihmettä, ei se voi olla mahdollista. Se on niin selvästi sanottu Raamatussa, että ihmiset voi myöhästyä. Mutta kun Jeesus sanoi, että viisi myöhästyy, puolet myöhästyy. Ja ihmisten reaktiot tänä päivänä vaikuttaa siltä, että mä rupean pikkuhiljaa uskomaan siihen, että kyllä ne myöhästyy. Kyllä ne myöhästyy, ystävä. Tämä on vaikea kokous mulle. Vaikea muotouttaa. Vaikea tuoda esille tämän asian. Mulla on kaksi varmaa asiaa elämässä. Toisena pääsiäispäivänä mä pelastuin. Ja syyskuussa Herra kutsui mut kotiin. Mä todistan, että hänen kutsunsa on yhtä konkreettinen kuin sinun uskoon tulosi päiväkin. Herra tulee pian. Herra tulee todella pian. Tänä iltana on tämä tilaisuus jokaiselle, niin kuin mä sanoin. Tule uudistamaan Herran kanssa matkaliitto. Tule hakemaan öljyä lamppuun. Tee jotakin. Jeesus tulee pian. En mä ole lopun ajan profetta. Ehkä mun tarvi olla lopun ajan profetta. Jeesus sanoi, itsestänne jo ymmärrätte sen. Sitten eräs asia, jos mä vielä uskallan pidättää teitä 15 minuuttia. Otan sen esille. Tämän asian kanssa mä olen kamppaillut monet vuodet. Tein ratkaisun tämänkin asian suhteen muutamia kuukausia sitten. Mä oon joskus ottanut sen esille. Joskus mä oon kertonut sitä, että tämä koskee Pohjolan maita, Pohjolan kohtaloita. Näistä asioista on aikaisemminkin tullut profetioita, mutta tämä on niin merkillinen, että mä tuon sen esille, jaan sen teidän kanssanne. Me tiedämme uskovina, että meidän ei tarvitse ottaa mitään sellaisia profetioita vastaan Jumalalta, joka sisältää vain sellaisia asioita, että me ahdistumme. Jumalan profetiat sisältää aina sellaisia asioita, että uskomattomille, pelastumattomille, jumalattomille siinä sisältää tuomion varoitusta, mutta pelastuneille se on rohkaisu ja kohottaminen ylöspäin. Ja kun tämä profetia sisältää tämmöisiä asioita, niin sen takia mä uskallan tuoda sen esille. Mä kerron sen taustaa ensin pikkasen, niin nopeasti kuin mä voin. Älkää nyt hermostuko. Minä en ollut vielä uskossa silloin. Minun poikani oli 4,5-vuotias. Meidän perheessä ei koskaan puhuttu Jumalasta, joten 4,5-vuotias poika ei taatusti tiennyt kukaan Jumala. Meidän perheessä ei koskaan keskusteltu Raamatun asioista, enkä mä antanut heidän katsoa telkkaria, eikä hän osannut lukea päivän lehtiä. Hän ei tiennyt mitään näistä asioista, jotka hän toi julki eräänä yönä, alkuyöstä. Sen takia mä kai kirjoitinkin, koska mä kuulin tämän oman poikani suusta. Se oli jotain niin uskomatonta. Jos joku tulisi tänä päivänä mulle sanomaan, kuule, että kuule, mun poika on tämmöistä sanonut, mä sanoin, että en mä usko. Mutta kun mä oon sen kuullut itse. Mä kirjoitin sen ylös, panin sen pois ja uskoon tulon jälkeen kaivoin tämän paperin esille ja rupein miettimään, että olisikohan tämä ollut jonkin näköinen profetia. Luin sen läpi. Se vaikutti aika karmealta. Mä ajattelin, no se saattaa olla jopa väärä, joten panin pois sen. Mutta Herra puhutteli merkillisellä tavalla. Ensimmäinen kerta, kun oltiin taas kesälomalla, minä olin pelastunut jo silloin. Niin mun poika sanoi, että isä lue Joona. Nää lue Joonaa silloin. Hän halusi kuulla sen jostain syystä. Mutta tapahtui merkillinen ilmiö. Pyhä henki tuli niin valtavalla voimalla mun päälle, että mä rysähdin lattialle. Ja mä rupesin itkeä ihan valtavasti. Kun pyhä henki osoitti Joonaasta suoraan, että sinä olet Joona. Minä olen antanut poikasi kautta profetian ja sä pidät sen itselläsi ja juokset pakoon sen kanssa. Myöhemmin mä ajattelin, että no se oli sielullista. Mä olen vasta vastaan uskoon tullut ja mä tietysti kokin, se oli jotakin hyvin sielullista vaan, että kyyneleet tuli, se oli jotenkin vaan. Ja mä panin sen pois, enkä ottanut vakavasti. Mutta seuraava vakava varoitus tuli, tietysti tämä Joona tuli kesällä 82. Seuraava vakava varoitus tuli eräältä veljeltä, jota mä en tunnekaan, eikä hän ole kuullut tätä mun profetiaani, koska hän tuli erässä kokouksessa ja sanoi, että Herra lähetti sanaa sinulle, lue Hesekiel 21:12. Nyt se on meidän Raamatussa sillä tavalla merkitty, että se on 7 ja suluissa 12. Mutta muissa Raamatussa se nyt ei ole oikein näin, ainakaan ruotsinkielisessä ole, mutta se sopii justiin, se siinä lukee. Ja kun he sinulta kysyvät, minkä tähden sinä huokailet, niin sano, sanoman tähden, sillä se saapuu ja kaikki sydämet raukeavat, kaikki kädet herpaantuvat, kaikkien henki tyrmistyy, kaikki polvet käyvät veltoiksi kuin vesi. Katso, se tulee, se tapahtuu, sanoo Herra, Herra. Se meni yhteen, mä säikähdin taas. Mikä tapahtuu? No eihän mulla ole mitään muuta kuin tämä yksi tieto, jonka Herra on antanut mulle, mun oman poikani kautta. Mä yritin tuoda sen esille muutamissa kokouksissa. Jotkut vanhemmat saarnamiehet sanoo, että anna Viki olla vaan, että toi ei oikein ole hyvä näissä herätyskokouksista. Se on ehkä profetia on sinun perheellesi ja sinulle siitä. Jätä se vaan ja noin. Ja mä kyselin muilta vanhemmiltakin uskovilta ja aina mä saan sellaisen vastauksen, että no katsotaan. Profetiat näyttävät itse itsensä ajallaan. Ja mä ajattelin, että mä jätän sen pois. Parempi, että mä tästä puhu ollenkaan. Mutta 31. päivä 8. Kotkassa, me oltiin kokousta pitämässä, siellä tuli eräs veli taas suoraan salista ja sanoi, että Herran sana, lue Habakuk 2:1-4. Minä seison vartiopaikalla, asetun varustukseen ja tähystän nähdäkseni, mitä hän minulle puhuu, mitä hän valitukseeni vastaa. Ja Herra vastasi minulle ja sanoi, kirjoita näky, piirrä selvästi tauluihin niin, että sen voi juostessa lukea. Sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä. Jos se viipyy, odota sitä, sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy. Katso, sen kansan sielu on kopea, eikä ole suora, mutta vanhurskas on elävä uskostansa. Herra varoitti 3 kertaa oman sanansa kautta. Nyt mä luen sen. Tietysti inhimillistä syistä mulla oli tilaisuus olla erässä TV-ohjelmassa mukana Ruotsissa, missä oli eräs ekspertti. Me ihmiset luotamme aina näihin ekspertteihin. Siellä oli eräs lääkäri. Mä en usko, että hän oli uskovainen. Hän oli erikoistunut unien tutkimiseen, niin kuin lääkärit tutkii. Nehän, ei ne selitä unia, ei se ole semmoista tutkimista, vaan lääketieteellisesti. Mä näytin hänelle tämän. Hän luki sen läpi, eikä sanonut mitään. Mä sanoin, sano nyt jotakin, sähän oot spesialisti tässä asiassa. No yhden asian voin sinulle sanoa. 4,5-vuotiaat eivät voi lääketieteellisesti nähdä tällaisia unia. Mä sanon, sehän on merkillistä. Ainakin mun poika on tämän nähnyt ja mä oon sen jopa kirjoittanut ylös. Että hän on sen joka tapauksessa nähnyt, joten sinulla on suorastaan velvollisuus sanoa siitä jotakin. Hän sanoo, että kaipa se sitten on profetia, sanoo uskomaton lääkäri. Nyt minä luen sen. Olin jättänyt poikani nukkumaan, me oltiin silloin vieraisilla, oltiin kesälomalla Sveitsissä. Tämä on 9.6.1979, kello 22.15, Lausannen kaupungissa Sveitsissä. Olimme kylässä ja poika oli mennyt nukkumaan, vanhempi poika oli mennyt jo hieman aikaisemmin, nuorempi pikkasen myöhemmin. Tuskin olin pannut oven kiinni, kun hän rupesi huutamaan sieltä merkillisellä äänellä. Se ääni. Ensinnäkin kun se huusi niin kovaa, niin mä ryntäsin sinne sanomaan, että älä huuda, vanhempi poika herää. Mutta se oli niin merkillinen ääni, mutta tänä päivänä se on selvä. Me uskovat, jotka olemme saaneet kuulla profetioita kokouksissa. Oletteko te huomanneet, miten se ääni muuttuu merkilliseksi sillä ihmisellä? Eihän hän normaalisti sillä tavalla puhu. Näin sanoo Herra, hän rupesi huutaa sieltä. Mä ajattelin, että mitään, 4,5-vuotias, hän ei tunne kuka se on. Suomalaiset ja venäläiset hyökkäävät Norjaan.
Mä sanoin, mitä? Älä huuda ainakaan niin kovaa. Ja mä kysyin, että kuka hyökkää Norjaan? Suomalaiset ja minä. Siellä oli korkeat muurit ja muureilla korkeita torneja, eikä sinne voi kiivetä. Minulle jäi sellainen mielikuva, että hän kertoi Pohjois-Norjasta, koska me ei olla koskaan aikaisemmin käyty Norjassa. Seuraavana kesänä mä pakkasin heti koko perheeni ja auto ja matkustin Pohjois-Norjaan katsomaan. Onko siellä korkeita torneja ja muureja, joita ei voi kiivetä, pitää paikkansa. Norjan vuoristo on sitä luokkaa, että siellä ei kyllä kiivetä. Ainakaan minä en pysty kiipeämään siellä. Ja sitten hän jatkaa. Ja sitten ne norjalaiset taistelivat norjalaisia vastaan. Mä ajattelin, että tässä on jotakin epäloogista ja kysynkin. Mä saan aina kysellä sinne välillä. Miten niin, eikö venäläiset ja suomalaiset? Ei, kun katso, kun norjalaiset, ne olivat niin kuin jakantuneet kahtia ja ne taistelivat keskenään, kun niillä oli siellä toisella puolella sellaisia niin kuin venäläisiä. Tämä on aika merkinen analyysi 4,5-vuotiaalta. Norjalaiset on jakautunut ja toisella puolella sellaisia niin kuin venäläisiä. Mistä se tällä tavalla voi muotoottaa? Menkäämme taaksepäin muutama kuukausi sitten. Mä en analysoi tätä. Jokainen saa ottaa sen niin kuin se on tässä. Se on kirjoitettu juuri niin kuin hän on sen sanonut. Mä en ole sitä korjannut. Norjassa paljastui eräs vakoilujuttu. Korkein mahdollinen politiikko on tänä päivänä niin kuin venäläinen. Venäläiset tietää Norjasta tänä päivänä kaiken. Minun sydämeni melkein pysähtyi, kun mä kuulin uutisissa tämän. Sitten hän jatkaa. Suomalaiset on kans kovia ja taistelivat kauheasti keskenään. Suomalaiset on kovia jätkiä. Niitä ei ollut kuin 20 ja norjalaisia 10 000 000. Niitä oli paljon, mutta suomalaiset on kovempia. Ruotsalaiset kyyristelivät siinä välissä. Me hakattiin ne kaikki lyttyyn. No tietysti 4,5-vuotiaan sanavarasto on tällaista, mutta mieti. Hän ei ole koskaan katsonut kartalle. Miten hän voi? Sen takia mä ihmettelin. Venäläiset tulee Suomeen ja suomalaisten kanssa menee Norjaan taistelemaan norjalaisia vastaan. Ja ruotsalaiset kyyristelee siinä välissä. Eihän se voinut koskaan kartaltakaan katsoa sitä. Menepä kysymään joltakin 4,5-vuotiaalta, missä on Skandinavia, niin se näyttää taatusti jonnekin. Osaako se edes sanoa, missä norjalaiset asuu? Tämä on merkillistä. Mä oon ihmetellyt ihan yhtä paljon kuin sinäkin nyt ihmettelet. Mutta sitten tuli se kohta, mikä otti minuun kiinni. Ja Jumala auttoi meitä. Silloin mä ihmettelin, miten poika, joka ei koskaan kuullut, kuka Jumala on. Tietysti mulla tuli utelias, mä kysyin, no missä se Jumala oli? Se oli pilven päällä. Ja se tuli sieltä alas. Ja se auttoi meitä, kun se oli niin kiltti. Sanoo 4,5-vuotias, joka Raamattua edes avannut. Jos sinä luet Paavalin kirje, kenelle se nyt oli, siitä seurakunnan ylöstempaamisesta. Paavali kirjoittaa, minä sanon tämän teille Herran sanana. Herran sanana. Jeesus tulee pilven päälle. Meidät temmataan ylös pilviin. Tämä pitää aivan paikkansa Raamatun kanssa. Jeesus on niin kiltti. Hän auttaa niitä, jotka uskovat. Eli tähän sisältyy Jeesuksen ilmoitus, että hän tulee pian, koska hän on niin kiltti. Sitten mä kysyn, no missä se Jumala on? Se oli pilven päällä ja se tuli sieltä alas ja auttoi meitä. Ja sitten kaikki olivat kuolleet. Kaikki lapset ja kaikki. Sitten, tässä on jonkin näköistä järjestystä. Mä vielä kysyn häneltä varmuuden vuoksi, no eikö Suomi taistellut Venäjää vastaan? Ajatelkaa, miten suora vastaus. Ei. Kun venäläiset tulivat tänne taistelemaan norjalaisia vastaan. Kaikki maat, jotka ovat Venäjän rajalla, ovat pahoja. Nyt mä haluan katsoa vähän lisää sitä unta. Mä menin pois hetkeksi ja tulin takaisin.
Mutta vielä palataksemme tähän. Miten voi 4,5-vuotias määritellä, että kaikki maat, jotka ovat Venäjän rajalla, ovat pahoja? No se on makukysymys. Jotkut eivät pidä niitä pahoina, mutta me tiedämme, että on olemassa blokki. Varsovan liitto, joka on Neuvostoliiton rajalla. Mä tulin takaisin kysyä, no miten sota Tantereella nyt edistyy? Ja hän sanoi, nyt me hyökeämme venäläisten valleille, kun ne on niin inhottavia. Eihän se mitään isi, vaikka sä ootkin venäläinen. Enkä mä enää jaksa kertoa tästä sodasta, enkä halua nähdä tätä typerää unta. Mä haluan nukkumaan nyt. Hyvää yötä, isikulta. Elikkä hän itsekin sanoo tässä, että mä haluan nukkumaan nyt. Se ei ollut uni. Se oli näky. Mutta kun pieni poika ei osaa erottaa näkyä eikä unta, hän halusi mennä tämän jälkeen nukkumaan. Ja ajatelkaa mikä taakka. Te luulette, että mulla on helppo tuoda tämä asia esille. Mulla on hirveän vaikea tuoda tämä asia esille. Ensinnäkin minun sukujuuret, mä oon venäläinen. Mutta Jumala on lohduttanut minua tämän profetian kautta. Eihän se mitään isi, vaikka sä oot venäläinen. Ajattele tällainen pieni detalji. Ja sitten alkaa, miltä tuntuu tämmöistä profetiaa tuoda esille. Mä oon kyllä pessyt käteni tästä. Ei tää on mun profetia. Mun poikani saa kantaa vastuun. Mutta hänen isänä, minun vastuullani, on tullut näistä Jumalan varoituksista, mitä mä tässä alussa luin. Minä olen tämän nyt lukenut. Te tiedätte, mitä Jumala on jättänyt. Sitten ihan pieni detalji. Ei tämä ole ainoa tämän tyyppinen profetia. Kun mä otin tämän asian esille Norjassa, tietysti mulla tuli roppa kaukalla, kuule näitä profetioita on tullut jo aikaisemmin. Ja kun mä niitä vertaan, ne ovat samanlaisia. Sekin on vielä ihmeellistä. Mä keskustelin tästä asiasta Emmanuel Miinuksen kanssa, joka oli viime kesänä täällä kokouksessa. Mä otin tämän asian esille, koska mä olen kuullut ja lukenut, että hän on nähnyt samanlaisen näyn. Minusta hänellä on sentään auktoriteetti ja sen vuoksi mä käännyin hänen puoleen ja sanon, sano sinä veli jotakin, mitä mä teen tämän kanssa. Ja hän neuvoi minua, ota se esille kokouksessa. Jos se on Jumalasta, etkä sinä kerro, niin sinä tiedät, mikä sinua odottaa. Mä oon sen nyt kertonut. Jos ei se toteudu, niin kuulkaa, mä oon polvillani ja kiitä Herraa koko sydämestä. Mutta jos se toteutuu, niin Jumala on tämän meille ainakin ilmoittanut. Sitä paitsi, jos me hieman mietimme, tämä ei kuulu profettiaan, miettikää sellaista asiaa myöskin, mikä Miinus sanoi. Hän liitti tähän mulle. Tämä menee yksiin erään toisen profetian kanssa, mikä on joitakin aikoja sitten tullut Ruotsissa, eikö Pohjois-Ruotsissa, eikö Norjassa. Eräs vanhempi nainen oli saanut profetian. Ruotsin aluevesille ja Norjan aluevesille ilmestyy sukellusveneitä, joita ei saada kiinne. Ja pian tämän jälkeen Pohjola miehitetään. Ainakin tämä asia on toteutunut. Saadaan joka päivä lukea kissan kokoisilla kirjaimilla, että niitä ei saada millään sieltä ylös. No, jokainen saa muodostaa oman käsityksensä. Mä tässä kokouksessa tuon ilolla tämän sanoman, ilosanoman. Hän on pilven päällä ja hän tulee hakemaan meitä pian, ystävät hyvät. Näin lähellä, ja se menee yksin Jumalan sanan kanssa, kohottakaa katseen. Meidän ei enää tarvitse katsoa, mitä maailmassa tapahtuu. Meistä tulee suolla patsaata, jos me ruvemme kuulkaa joka päivä lukemaan, että mitä siellä tapahtuu. Onko se saatu ylös, tuleeko ne tänne? Ei ihmisen psyyke kestä tätä. Jumala on vaan ilmoittanut, että tapahtumat ovat käynnissä. Meidän tarvitsee vaan kohottaa katse ylös. Ettei käy niin kuin Lootin vaiman, joka rupeaa vilkuilemaan. Meistä tulee suolla patsaata. Siksi Jeesus kehoittakin lopun aikana, kohottakaa katseen ja riemuitkaa. Teidän vapautuksenne hetki koittaa. Jeesus tulee pian. Tämä on sellainen fakta, että sinun kannattaa punnita tänä iltana ja koko seuraavan yön, mikä on sinun hengellinen tilasi Kristuksessa. Minä aloitin tämän kokouksen lähetyskäskyllä ja lähetysajatuksella ja päätän tämän lähetysajatuksella. Mä oon saanut sydämelleni tämän ajatuksen. Ei ole sattuma, että Euroopan evankeliointi TV:n kautta on annettu Pohjolan sydämelle. Ei ole sattuma, että tämä TV-yhtiö Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska lähtee evankelioimaan Eurooppaa. Tilastollisesti me olemme maailman rikkaimpia Pohjolassa. Meillä uskovilla on varaa tähän. Se on varma asia. Ja Herra on ilmoittanut ja antanut meille viimeisen työkäskyn. Tule mukaan. Tulee yö, jolloin ei voi työtä tehdä, sanoi Jeesus. Ja musta tuntuu, että Pohjolan yö tulee nopeammin kuin muissa maissa. Jos Pohjola miehitetään tai tapahtuu mikä tahansa konflikti, meidän lähetystyö loppuu kuin kananlento. Se on varma asia. Nyt on aika tehdä töitä, katsoa ylös ja odottaa Jeesusta. Kiitos mielellä.